Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Vi kunne godt have snakket om for 10-15 år siden, at det ville være super svært at lave en science fiction i Danmark. Jeg vil sige, nu er det bare måske lidt svært. Og jeg synes også, der er noget provokerende i, at nogle amerikanere skulle være bedre end os til at lave de her slags film, fordi det er de ikke nødvendigvis.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I 1865 udgav forfatteren Jules Verne romanen Fra jorden til månen. I den bog beslutter en gruppe mennesker at skyde et ubemandet projektil til månen ved hjælp af en kæmpemæssig kanon. Bogen den udgives derfor over 70 år før den første raket blev sendt til rummet, hvilket foregik i 1944. På den måde har fiktionens verden benyttet sig af science fiction til at beskrive en fremtid, der sætter ord og billeder på frygt, tanker eller ambitioner, som kan præge vores nutid. Og på den måde kan science fiction som genre sige noget om den tid, det udkommer i. Ullah Salim, du er dansk filminstruktør, manuskriptforfatter og aktuel med noget så sjældent som en dansk science fiction film. Hvad betyder science fiction-genren for dig?
Jeg er meget enig. Man kan også sige, alt hvad der foregår med AI nu, hvis du ser på science fiction-film de sidste 20-30 år, så har det jo meget været det, som vi står i netop nu. Eller hvis George Orwells 1984 har også sin plads nu i vores tid på en anden måde. Så jeg synes, der er mange ting, som science fiction på en eller anden måde forudser, eller på en eller anden... Det vil aldrig være det samme, selvfølgelig. Men det kan... Det kan med fantasien og så med nogle tanker bag, så kan man på en eller anden måde også sige, hvilken retning er vi på vej hen som et samfund. Og man kan sige lige meget, hvordan vi vender og drejer den, så der er sindssygt mange problematikker i verden, men der er også noget med, kommer den her klode til at blive, som vi kender den i fremtiden, eller gør den ikke? Alt efter, hvordan vi vælger at leve vores liv.
Og med det i mente, vil du så ikke lige fortælle, hvad handler for evigt om?
Ja, altså helt kort, så starter den med et kæmpe jordskælv på Island, som så skaber en sprække på bunden af havet. Og den her sprække gør så, at klimaforandringerne, som vi kender nu, accelererer i sådan en fart, at vi bliver nødt til at forholde os til det. Og i filmen, der følger vi så et ungt par i starten af filmen, som er to unge skuespillere, Victor og Anna, som spiller de unge versioner. Og de bliver egentlig bare forelsket i den her verden, som måske er tættere på at bryde sammen end den, vi kender. Og de har deres op- og nedture, og fordi de også er unge, så er det svært måske at få det forhold til at fungere helt. Og så går filmen egentlig i en ny retning, og så følger vi så Elias, den her unge mand, som er 15 år ældre og bliver spillet af Simon Sears. Og han er faktisk blevet en del af det her forskningshold, der skal ned og lukke sprækken. Men så møder han så Anita igen, hans store kærlighed, og det ændrer så hans syn på livet og hans prioriteter. Samtidig med, at der også foregår nogle magiske ting, kan man sige, nede ved sprækken. Så på den måde, og så har jeg også tænkt det som lidt en rumfilm, men bare en omvendt rumrejse. I stedet for, at vi søger ud af og til andre planeter, så prøv at se på, hvad er det, der er i vores planet, og hvad er der hernede, som vi ikke kender, hvad er det ukendte i vores planet, og bunden af havet, synes jeg, er på mange måder ret fascinerende.
Ullah Salim, han er instruktør, manuskriptforfatter. Han er uddannet fra den danske filmskoles instruktørlinje i 2017 med afgangsfilmen Fædreland, der blandt andet var nomineret til en Robert. Danmarks Sønner udkom i 2019 og var Salims spillefilmsdebut som både instruktør og manuskriptforfatter, og nu er han så ude med sin anden spillefilm, science fiction-filmen, der hedder For evigt.
Der er et eller andet fantastisk over science fiction. Der er noget fascinerende, og der er noget sådan... Ja, hvad kan man sige, fuldstændig fantasifuldt, når man går ind og ser sådan en film. Men det, jeg måske selv savner i science fiction, det er, at det ikke bliver så, hvad kan man sige, overfladisk. At det ikke bare er science fiction for science fictions skyld, men det faktisk har en substans, og det har også nogle ægte følelser. Og jeg synes, det er faktisk det, vi er rigtig gode til i Danmark og i dansk film. Men jeg synes, vi nogle gange mangler storheden, og vi nogle gange mangler det fantastiske i filmene og universerne, at ture og folde dem ud. Så min drøm var ligesom at forene de to, hvad kan man sige, verdener, af det amerikanerne måske har været gode til, men så kender man det selv, når du ser en amerikansk science fiction, du føler også lidt ligegyldighed bagefter. Til gengæld, hvis du ser en rigtig god film, der har noget på spil og noget på hjerte, så kan man sige, der føler man i hvert fald, at man tager noget med sig ud af biografen. Og jeg vil egentlig gerne prøve at kombinere det, så man både har den her storhedsoplevelse, men også får noget substans med ud bagefter.
Og nu er jeg er jo lidt en filmnørd, vil jeg påstå, og jeg tænker, der er rigtig mange typer af science fiction film. Hvad er det for nogle typer, du godt kan lide? Fordi science fiction, det er jo, altså, der er jo alt fra Rumrejsen 2001 til Transformers, ikke? Mm. Det er to meget forskellige film.
Det er klart. Altså, Transformers er nok mere min søn på 4, der vil synes, det er fedt. men jeg vil sige, jeg kan virkelig godt lide science fiction, der på en eller anden måde tager os ud af det normale. Altså virkelig står ved, at det er en science fiction. Og det er også det, jeg virkelig har prøvet med den her film, det er at sige, at det er ikke bare et par skud her og der, som er special effects, men vi faktisk har lavet lange sekvenser, og vi har bygget et helt univers under vandet, og vi har bygget, altså konkret har vi også bygget en ubåd, vi har fået bygget nogle rumdragter, som skal fungere som de her undervandsdragter. Vi byggede faktisk hele den her sprække, og så oven i det lagde vi så special effects. Så simpelthen skabe en hel verden, som ikke eksisterer, men få den til at være troværdig i det univers, som man lægger op. Det synes jeg er ret fedt. Og så det andet, synes jeg, science fiction kan, det er også, at det kan måske stille de helt store spørgsmål og sætte lidt tingene på spidsen, men der er også plads til, at man kan gå ind i det. Altså ligesom Rumrejsen eller Solaris eller andre store science fiction, Interstellar, som er nyere, synes jeg også, snakker også om nogle store emner i livet, og kan tillade sig det i den genre.
Iceland was hit by an earthquake. The fracture on the bottom of the ocean has grown. Now scientists from all parts of the world will start a joint mission to seal the fracture.
We are approaching the fracture.
3, 2, 1. Det var gæld.
Elias.
Anita.
Det er virkelig godt at se dig.
Jeg lige meget. Jeg har også fået lidt med i jeres ekspedition. Jeg har været stolt af dig.
Hvordan tror du, det var blevet, hvis vi var blevet sammen?
Jeg har et liv, Elias.
Sci-fi-filmen For Evigt er et dansk sci-fi-kærlighedsdrama. Den handler om et voldsomt jordskælv, som forårsager en sprække flere kilometer under Atlanterhavets overflade. Hændelsen fremskynder de globale klimaforandringer, som nu kan komme til at udgøre en trussel mod menneskeheden. På rollelisten finder man Simon Sears, der spiller den ene hovedrolle som Elias, og Nana Øland Fabricius, som man ellers primært kender som musikeren Åland, spiller Anita, og derudover så finder man en lang række andre danske skuespillere. I forhold til det med at skabe en verden, der kan man sige, hvad er udfordringerne der, når vi har at gøre med, at vi skal lave den i Danmark? Det oplagte er at sige, at budgettet er noget andet, end hvis vi snakker Hollywood-film. Men det er jo bare mig, der ikke, jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg kunne forestille mig, at der er måske også nogle ting, som ikke handler om penge, der kan være udfordringer.
Altså, jeg er helt sikkert, budgetter har helt sikkert noget at gøre med det. Og så tror jeg, fordi vi ikke har gjort det, eller måske ikke gjort det så mange gange, så er der ikke nogen, man kan pege på og sige, det fungerer her, eller det fungerer, så du vil. Det har altid været et nyt territorie, som du går igennem. Budgetmæssigt kan man sige, den her films budget er også langt større end min første film. Måske 3-4 gange. Og hele special effects budgettet er svaret til hele budgettet på min første film. Så vi har også allokeret pengene der, hvor man skal gøre det, hvis du skal lave en science fiction film. For det koster også at lave de her universer. Så den del af det, synes jeg, at vi også prioriterede fra starten af. Mm. At den virkelig havde det. Men udfordringen er jo også, at der er ikke noget. Altså, det er et blankt stykke papir. Hvordan skaber du hele universet? Og det synes jeg også var superspændende, og havde sindssygt mange gode samarbejdspartnere til at kunne gøre det.
Er det strengt nødvendigt at have et stort budget for at lave en science fiction film? Fordi en af mine favoritfilm, det er Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Jim Carrey-film med Kate Winslet, hvor det handler om, at han får sin hjerne, han får sin hukommelse slettet. Mm. Og det tænker jeg, det er noget, der foregår inde i hovedet. Den har sikkert også været dyr, den film. Men det er bare for at sige, det er jo ikke en film med rumskibe og Darth Vader og special effects, som vi kender det i hvert fald. Så skal i din optik, skal en science fiction film være dyr og have mange effekter og sådan noget?
Jeg tror, at i Danmark bliver vi nødt til at sige, at det også er en betydelig del af budgettet. Fordi at at lave en lidt low sci-fi, tror jeg bare ikke kan gå ud og sætte sig som en ægte science fiction film på det her på det her niveau i hvert fald. Og slet ikke, hvis du så sammenligner med rumfilm eller andre science fiction film. Selvfølgelig kan man sige, budgetter og penge er aldrig det, som er afgørende. Men det er sgu også vigtigt. Altså ligesom man siger, penge betyder ikke noget, men penge betyder jo også noget i dit privatliv. Penge betyder også noget, når du skal skabe kunst. Du kan ikke lave det for en bøjet femøre. Du bliver nødt til at have nogle muskler, hvis du skal lave en ordentlig science fiction. Især i Danmark, fordi det ikke rigtigt er blevet bevist, at det fungerer før. Så det tror jeg på, at man også skal have. Men om det gør, at filmen er god, nej, det gør det ikke. Der håber jeg stadigvæk, at det er en god filmskaber og deres hold og så videre, der gør, at det skal lande et godt sted. Ikke?
Det er de små ting nogle gange, der får det til at virke ægte. Jeg kan huske, jeg sad og så en video på YouTube, hvor sådan en special effects guy snakkede om, hvordan de her effekter er fantastiske. Ja. Hvor at nogle gange, så er det sådan noget regn på linsen, der lige gør det, at det virker mere troværdigt. Altså ja. Sådan, i forhold til at skabe sådan et univers her, hvor man skal tro på, at der er nogen, der rejser ned til bunden af havet for at reparere jorden simpelthen. Hvad var vigtigt for at få det til at virke sådan autentisk?
Ja, altså det snakkede vi rigtig meget om. Vi havde nogen, der hed Copenhagen Visual, som også var sindssygt sultne for at bevise, at man faktisk kunne lave en stor film, som var science fiction i Danmark. Og der snakkede vi meget om, ligesom, hvordan laver man tingene konkret på sættet. Altså vi byggede en ubåd, vi lavede rumdragten, vi byggede også sprækken og satte lys derefter og alle de her ting. Og så oven i det, så laver du så special effectsene. Så jeg tror altid, det vil være en kombination af det, som special effects kan gøre, og som de rigtige effekter på sættet kan gøre. Og så tror jeg også, at det handler meget om at tage nogle chancer, og så ikke, altså at være specifik med verden. Altså hvad man kan sige, i amerikanske film, jeg kan nærmest ikke kende forskel længere, når verden går under i deres film, om det er en børnefilm, en Marvel-film, eller en ny science fiction. Det ligner alle sammen hinanden, og det har sikkert kostet 10 gange så meget, som den her film har kostet. Men jeg synes stadig, det ligner lort. Og jeg vil aldrig selv lave sådan en film. Så man kan sige, hvis mit udgangspunkt er, at det er ikke fedt, okay, hvordan skal vi så bevise, at vi kan lave noget, der er fedt? Og det er ligesom med den energi, vi har gjort det. Og så må man jo, altså, så må det bære eller briste, ikke? Og så det er også meget det, min film handler om. Eller for mig at lave film, det er, at du skal virkelig ture tage en chance og stå der og sige, men det her, det er mit bud på en science fiction film. Og lige meget, hvad for en anden science fiction film, der kommer også fra USA, så kan den her stå og være stolt over, at den faktisk laver det her univers.
Klichéen om, hvordan jorden går under i amerikanske film, det er jo noget med en lyssøjle i midten af New York, ikke? Og så går det bare galt derfra. Ja. Har du noget bud på, hvorfor vi ikke ser så mange science fiction film? Fordi som du selv siger, det er jo ikke fordi, der er så mange sammenlignet med drama og sådan noget. Jeg ved godt, budget måske spiller en rolle, men når jeg tænker tilbage på nogle af de film, som sådan, hvad der udkommer, så er det i hvert fald ikke særlig mange, der er science fiction film.
Nej, men altså, sådan tænker jeg også. Og så når jeg filmskaber, så må jeg jo, altså, så laver jeg den, kan man sige, ikke? Men jeg tror bare, altså, jeg lader være med at tænke for meget over det, fordi hvis jeg først begynder at tænke over det, så kan jeg godt forstå, hvorfor man ikke gør det. Fordi der er en masse fælder, du kan falde ned i. Der er en masse, ligesom, det kan virkelig gå galt, fordi du ender med at lave en stor film. Det betyder, at der er rigtig mange mennesker, der skal tro på det. Der er rigtig mange penge i det. Der er rigtig meget. Og så tror jeg bare, mekanisk, så begynder man at, eller mekanismerne gør, at man så tager færre og færre chancer. Og hvis du tager færre og færre chancer, hvad gør du så? Du gør det, som alle andre har gjort, eller det, som er blevet bevist, virker. Det her er ikke blevet bevist, virker. Så det her er allerede ubehageligt at gå ud og lave som filmskaber. Eller du tager allerede mange chancer, der gør, at mange mennesker kan fejle sammen med dig. Så jeg vil sige, jeg tror bare, det er sådan en naturlig mekanisme, at med alting i livet, men også med kunsten, selvom vi synes, kunsten er frals, så har den også nogle mekanismer, den arbejder ud fra. Og man vil bare gerne se, du kan jo se på, hvad for nogle film vi laver herhjemme. En slapstick-komedie, en krimi og så historiske dramaer. Og det er der ikke noget galt i. Det virker også. Der er publikum til det, men på et eller andet tidspunkt virker det heller ikke, hvis vi ikke bevæger os fremad. Hvis vi ikke ligesom sætter nogle nye bolde på banen og nogle nye retninger, som måske også i fremtiden kan være, når man så laver vi også de her slags film herhjemme.
Jeg tænker bare på mit eget forbrug af film, at når jeg ser internationale film, når jeg ser film fra USA eller andre steder i verden, så er de fleste af dem science fiction film, tror jeg. Mm. Action science fiction film, det er meget det, der udkommer. Ja. Hvor jeg synes, at det er ærgerligt, når man ser på de film, der udkommer i Danmark, at jeg ved godt, at budgettet og det er noget andet og sådan noget, men stadigvæk så er det.
Men egentlig ikke. Altså, jeg synes heller ikke, budgettet er et problem, eller det kan jeg i hvert fald snakke fra min erfaring nu, at jeg synes ikke, at det er penge spørgsmål længere, også fordi teknologien er også hjernedød. i forhold til, hvor hurtigt udviklingen går. Så man kan sige, jo, vi kunne godt have snakket om for 10-15 år siden, at det ville være super svært at lave en science fiction i Danmark. Jeg vil sige, nu er det bare måske lidt svært, men det er ikke umuligt at lave det. Heller ikke med de penge, vi render rundt og bruger på film. Så jeg vil sige, jeg vil bare opfordre til, at vi kaster os mere ud i sådan nogle genrer. Det kan også være noget andet end science fiction, men jeg mener bare, der er plads til det. Det kræver bare, at man overbeviser en række mennesker om, at det her, det skal nok lykkes. Hvis det så ikke lykkes, så bliver det selvfølgelig svært, ikke? Men jeg er enig med dig, og jeg synes også, der er noget provokerende i, at nogle amerikanere skulle være bedre end os til at lave de her slags film, fordi det er de ikke nødvendigvis. Jeg synes, mange af filmene er fuldstændig hule. Det er ligesom genereret ud fra en meget klar, hvad kan man sige, systematisk måde at fortælle historier på. Der er ikke noget interessant ved det. Du siger selv, den der lyskegle, der kommer ned fra himlen. Altså, de kan ikke engang finde på en ny måde at destruere verden på, ikke? Det er nærmest for sjovt, ikke?
Ja.
Altså, så du ved, for mig er det jo bare spændende, fordi så tænker jeg, okay, så er der noget her. Der er noget, jeg kan lave, altså jeg kan godt bidrage med noget nyt til film.
Vil du ikke lige fortælle, hvad udspringer den sådan af, sådan tematikken? Hvad er det, som du prøver at dykke ned i den her film?
Jamen altså helt grundlæggende, så var der en tanke om, hvad nu hvis. Man kan sige, jeg tror, det føles enormt personligt, men også har jeg fundet ud af ret universelt, at der er jo altid, jeg tror, vi alle sammen møder en række mennesker i vores liv, som hvis vi nu delte livet med dem, så vil vores liv se et radikalt anderledes ud i dag. Det klassiske vil være den store kærlighed, som man måske ikke forfulgte. Ikke fordi kærligheden ikke var der, men måske fordi, at man også var ung, eller man ikke helt kunne finde ud af at have en sund relation, eller hvad det kunne være. Og der plejer jeg altid at sige med den her film, at hvis du nu lukker øjnene og tænker på en person, som du har haft en relation til i starten af ungdommen eller i 20'erne, som ikke blev til noget. Hvis du så tænker på den person og tænker, nej, men det blev til noget, så er det lige pludselig, at du kan flash forward og se et helt liv med vedkommende. Og vi har alle sammen det her indre liv. Og det synes jeg var interessant at prøve at lave en film omkring, fordi at vi så kan opleve livet sammen med vores karakter, og faktisk er det ikke bare en tanke, men du får lov at opleve det hele. Så der var et hvad nu hvis element, som jeg fandt meget interessant. Og så vil jeg heller ikke spoile for meget i den, men der er også hele det med skabelsen af en familie, og tid, der forsvinder. Og fra mit vedkommende, jeg nu brugte en årrække på den, men mens jeg lavede den, så blev jeg faktisk også far for første gang, og det tror jeg også er kommet ind i filmen. Altså de følelser med forældreskabet, og hvad tid egentlig betyder, fordi ja, det synes jeg er en meget mærkelig ting, at tid har jo altid været, altså din forståelse af tid har altid været ret konstant hele dit liv. Det er den også for dig. Du sagde til mig, inden vi startede, at du ikke havde børn.
Ja.
Men jeg kan fortælle, at det er det, som ændrer sig radikalt, når du får børn. Det er faktisk din forståelse af tid.
Hvordan det?
Jamen, du ser dem jo vokse, og din tid med dem er ret vigtig. Samtidig med, at livet foregår, så ligesom en time er ikke længere en time, og det er super. Det er meget mere, det er svært at forklare, men der er som om, der er tid før børn og tid efter børn. Og det er bare ret vildt, at noget, der har været så konstant hele dit liv, fra du var født, til du blev en voksen mand eller kvinde, ændrer sig så radikalt, når du får et barn. Og det synes jeg var ret vildt, for der er ikke mange ting i livet, der er konstante, altså hele tiden, men som ændrer sig radikalt. Så på en måde vil jeg også snakke om tid. Og det kan være mærkeligt at forklare nu i radioen, men jeg tror, når man ser filmen, så oplever man også, hvad tid også er, på en anden måde end konkret.
Jeg har i hvert fald lagt mærke til, at nu, som sagt, jeg har ikke børn, men når jeg er sammen med nogle af mine venner, som har børn, og jeg ser, hvor meget deres børn er vokset, så bliver jeg lidt skræmt over, hvor hurtigt tid går. Fordi for mig, som du selv siger, tid har været konstant. Når man er ung, man vokser op, man begynder at studere, eller man laver og går på skole, man gør et eller andet og får et job og sådan noget, så føles det som om, det er den samme rutsjebanetur, der bare fortsætter lige ud. Og lige pludselig, så kan man bedre kigge tilbage og se, hvor lang tid der egentlig er gået med tingene. Det sætter tingene i perspektiv på en anden måde.
Ja, og det er fuldstændig sindssygt, fordi de der børn bliver lige pludselig inkarnationen af tid også. Altså, de går fra at være stykke lærer til at være nogen, der siger noget, og til lige pludselig, at du kan have en samtale med dem, og hvad fanden er det næste? Men der er et eller andet, der er sgu et eller andet over det med tiden, som jeg synes er super fascinerende, og det bringer mig også lidt tilbage, hvad det er, jeg elsker ved film. Det er jo også, hvis jeg går ind og ser en film, og jeg kommer ud, og selvom filmen ikke har beskrevet et helt liv, så hvis det er en rigtig god film, så føler jeg virkelig, at jeg har oplevet et liv. Og både de negative ting og de positive ting, man har lært af livet. Altså sådan, det er der, hvor film bliver rigtig stort for mig, og samtidig har jeg været underholdt og hygget mig, ikke?
Ja.
Så det er mit forsøg på det her.
Uden at spoil for meget, eller uden at spoil noget som helst i forhold til filmen her for evigt, du sagde, at noget af det, der var tanken, det var det der med hvad nu hvis. Er det i din optik, er det et godt spørgsmål? Er det et dårligt spørgsmål? Fordi jeg tror, vi alle sammen kender det der med, hvad nu hvis et eller andet? Hvad nu hvis man var gået til højre i stedet for til venstre? Hvad nu hvis man var blevet med barndomskæresten eller noget helt andet? Ikke? Mm. Altså, men er det i din optik, når vi taler om det, er det en tragedie, eller er det en god ting, at vi har den tilgang til tingene, at vi bliver nødt til at spørge, eller nogle gange spørge, hvad nu hvis vi havde gjort noget andet?
Jeg tror, nogle gange så skal man stille sig det spørgsmål, fordi vi er jo fuldstændig, altså, vi er jo fuld af fejl, og vi tager forskellige forkerte beslutninger. Så du skal jo lære af dine beslutninger for at kunne træffe de rigtige valg senere i livet. Og livet er super kompliceret, og du vil aldrig komme til at tage de rigtige beslutninger. Men man skal selvfølgelig ikke dvæle ved, hvad nu hvis, fordi så kan du også blive ved, og du vil aldrig kunne leve dit liv, som du nu engang lever det. Men jeg vil også sige, at vi lever i en tidsalder, hvor hvad nu hvis er så meget in your face, at du, altså, du kigger jo konstant på Instagram eller noget andet, ser andres liv. Du er hele tiden i andres sko, og så du tænker jo hele tiden på dit eget liv. Hvad kunne jeg gøre? Hvad kunne jeg? Så jeg forstår godt, hvad du spørger om, at nogle gange så skal man heller ikke dvæle for meget ved det der, hvad nu hvis. Men jeg vil sige, når det er de helt store ting, hvem du deler dit liv med, hvornår du får børn, hvilken retning du går i, altså hvornår er dit arbejde og din selvrealisering det vigtigste, der tror jeg, man skal stille sig selv, hvad nu hvis. Og hvis man kan mærke, at der er en anden vej for mig, så kan man jo godt. Man kan ikke gå tilbage i tid og tage det valg, men man kan godt træffe det valg og gå den vej fra nu af. Og det synes jeg også, man kan få ud af det.
Apropos, det er en science fiction film, og hvad siger den egentlig om vores tid? Der synes jeg, det var interessant, at vi har at gøre med, det handler om valg. Altså, hvad har man lyst til at bruge sin tid på, ikke?
Mm.
Det er en ting. Noget andet er klima.
Mm.
Hvor meget fylder det i sådan din optik?
Lige i den her film er det mere på sådan et, hvad kan man sige, overordnet plan, eller sådan filosofisk plan om, at jamen, lige meget, hvordan vi vender og drejer det, om det er om 100 år eller om 1000 år, så er der et eller andet, som vi gør lige nu ved klimaet, som forandrer det, og som på en eller anden måde forværrer det civilsamfund, vi har, eller den måde, vi vælger at leve vores liv. Og der kan man sige, alle de konflikter, der er rundt omkring i verden, hvor vi dræber hinanden, og det er alle sammen os, der gør det, men du kan sagtens leve et helt sikkert liv her, og aldrig nogensinde være påvirket af det. Og man kan sige, klimaet, hvis det først virkelig stikker af, så er det hele kloden, der bliver påvirket af det. Men det, jeg har aldrig tænkt det mere, end som lige så sikkert som det er, at du og jeg skal dø, lige så sikkert føler jeg, at på et eller andet tidspunkt kan vi ikke leve det her liv. Så det er noget, der ligger der, men det er egentlig ikke det, der fylder i filmen. Det, der fylder i filmen, er klart mere kærligheden. Og så har jeg set det som en omvendt rumrejse, simpelthen, at det er det, der er science fiction-delen.
Da jeg sad og så den, der tænkte jeg, kan jeg vide, hvor meget af den science fiction-del, der handler om, at der er en, hvad hedder det, sprække eller revne i jorden, kan vide, hvor meget af det, der egentlig bygger på noget, der er ægte, fordi jeg synes, vi hører rigtig meget om skovbranden og sådan noget. Jeg har ikke hørt så meget om revner i jordskorpen. Kan du fortælle lidt om, hvor kommer det fra?
Altså, det startede bare med en tanke, faktisk, at altså, kærligheden, der var det der, hvad nu hvis spørgsmål, og så drømte jeg ligesom om at lave en rumfilm, men igen, jeg synes, der var genereret så mange rumfilm, man selv, de havde mistet deres værdi for mig. Så tænker jeg på, at havet har altid fascineret mig, men også skræmt mig på mange måder. Det er både fuld af liv, men det er også fuld af død, det er fuld af mørke. Og så tænker jeg ligesom, hvordan kan jeg inkorporere det ind i fortællingen? Og så var sprækken, jeg ved ikke, hvordan jeg fik ideen, men jeg fik i hvert fald ideen. Og så snakkede jeg også med en dybhavsforsker om, hvordan de laver de her ture, hvor de sender så ikke bemandet ubåde, men robotubåde ned til bunden af havet, samler evidens og går op, og så analyserer det og kommer frem til nogle konklusioner omkring både livet, men også hele økosystemet i havet. Så det var ligesom den vej frem, at jeg fandt ud af det, og så brugte jeg sprækken til at fortælle historien, som jeg gerne vil fortælle. Det skræmmende er så, at der senere har faktisk lige været en sprække på Island, som er kommet op til jordens overflade, og som kommer derfra og kommer fra vulkanudbrudene. Så der er noget i verden, som godt kunne ske på den her måde, men det er ikke taget ud fra den virkelige verden nødvendigvis. Det er mere en sammensætning af alle de ting, som kunne være.
Hvad var egentlig det sværeste?
Altså, jeg tror, det sværeste, det var også at bevare roen omkring og fokus, at når du laver noget så stort, at du stadig ved, hvad det vigtige er. Og det er simpelthen, hvis du ikke mærker de to mennesker, der er på skærmen, så er alt andet ligegyldigt. Så kan du have så og så flotte effekter eller storhed, men du er ligeglad med det. Så det var konstant at minde mig selv om, at det er substansen, det handler om, og så kan du godt lave en sindssygt flot ramme, men du skal få de to ting til at spille sammen, ellers er det ligegyldigt.
Og det synes jeg, der er betryggende i sådan en verden, hvor vi snakker om kunstig intelligens, og alt bliver erstattet, at når alt kommer til alt, så handler det om, hvis ting skal fungere også i en science fiction film, der berører en eller anden form for fremtid, så handler det stadigvæk om den forbindelse, der er imellem hovedkaraktererne.
Ja.
Filmen hedder For Evigt. Ula Salim, du er filmens instruktør og manuskriptforfatter. Tillykke med filmen.
Tak.
Og så tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Jamen tak, fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.